Mun mielestä tää on niinku nyt tuntuu, että meillä on hyvä tiimi siellä ja varmasti tulee kovaa tulosta ensi talvena.
Inka Henelius haastatteli ja seuraava Urheilut vajaan tunnin kuluttua.
Suomi.
Kyllä me täällä pohjoisessa osataan tämäkin asia, nimittäin nahkan polttaminen. Mä olen jo keräillyt tätä suojakerroin iltaa varten vähän pesämunaa tarinoille. Mä olen kuullut, että ihmiset on käräyttäneet ihonsa Kostarikassa surffauskurssilla, kesätöissä perunapellolla, teini-ikäisenä Ruotsin laivan kannella, jalkapallokentän laidalla, siellä mä itsenikin keräytin sunnuntaina, olutterassilla, kasvimaalla. Me osataan niin hyvin itsemme polttaa, että ihan vesikelloille asti joskus. Tämä Radio Suomen ilta on siis suojakerroin ilta ja nyt kehtaa kertoa niitä noloja ja kivuliaita palamistarinoita. Ihon suojaamisen ammattilainen Maria Aitasalo on täällä neuvomassa tänä iltana. Minä olen Eve Mantu ja Sanna Jussila kertoo nyt niitä yhteystietoja.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Näin, ja se oli siis Inkeri-tuottajamme äänellä tehty viesti, mutta mä voisin vielä lisätä tuohon, että paitsi voi soittaa, lähettää sähköpostia, niin voi olla mukana myös Radio Suomen lähetysikkunassa, sitäkin tässä lähetyksen aikana. Tiivisti seurataan.
Ja Twitter-tili on, tai mikä se nyt on, hashtag suojakerroinilta yhteenkirjoitettuna. Mutta nythän meillä on aika armollinen hetki juuri tällä hetkellä näin iltaiseen aikaan. Ei tarvitse pelätä polttavaa säteilyä, mutta jos päivällä sattui vahinko, niin nyt illalla se tuska alkaa iskeä nahkaan. Näistä tunnelmista kertoo Anna Paju oman palamistarinansa, jonka huipentuma sattui suoraan radiolähetykseen.
No silloin oli kevään ensimmäinen oikein tosi aurinkoinen päivä. Ja me oltiin mun tyttären kanssa pitämässä ulkona kirpputoria aamupäivä ja osa iltapäivästäkin. Ja se meidän kirpparipaikka oli ihan suorassa auringonpaisteessa. Ja kevät aurinko on aika petollinen valkoiselle suomalaisiholle. Ja mä olin menossa iltavuoroon vielä töihin. Työskentelin silloin Radio Suomessa. Ja siellä sitten töissä alkoi käsivarsia poltella aivan julmetusti. Ja ne oli aivan tulipunaiset. Ja oli ihan hirmu tuskasta se oleminen siellä töissä. Ja mä kiersin siellä sitten eri toimituspisteissä, urheilutoimituksessa kyselemässä rasvaa ja kävin juontajalta kysymässä, olisiko sillä jotakin rasvaa. Ja juontajalla sitten olikin pepanteenia. Ja mä siinä studiossa aloin niitä mun kirveleviä ja kuumottavia käsiäni sitten rasvailla ja irvistelin ihan kauheasti. Ehkä tein siitä vähän ison numeron. Ja juontaja Elli oli samaan aikaan lukemassa suorassa lähetyksessä säätiedotusta. Etelä-Suomessa oli tosiaan hyvin lämmintä ja hellettä, mutta sitten pohjoisessa vähän kylmempää ja sitten hän pääsi kohtaan, jossa hän luki, että käsivarressa muutama pakkasaste. Ja sitten me vilkastiin toisiamme ja mun niitä tulipunaisia käsivarsia, joita mä rasvailin ja molemmat revettiin aivan täysin. Elli alkoi nauraa suorassa lähetyksessä kesken säätietojen lukemisen ja mä juoksin ulos studiosta ja Elli Parka jäi sinne lukemaan ja jotenkin takelteli sitten loppuun sen juontonsa ja aina välillä sitten kuitenkin alkoi nauraa ja urheilutoimitus siellä viereisessä studiossa lasin takana myöskin nauroi ne urheilutoimittajakundit aina välillä hävisi näkyvistä, kun oli aivan kippurassa siellä. Ja se ei tietenkään auttanut Elli Parkaa studiossa, mutta tämmöinen palaamistarina.
Maria Aitasalo, tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet ihon suojaamisen ammattilainen ja palvelet meitä ihoamme polttavia ihmisiä Helsingin ihopisteessä. Rapsutetaan vähän tuota Annan tarinaa. Miksi niin moni kärähtää just keväällä?
No takana on se pitkä talvi, kylmää, masentaa ja niin vähän on sitä valoa, lämpöä ja aurinkoa, että suomalaiset sitten ottaa ilon irti heti ensimmäisistä auringonsäteistä yleensä ja ajattelee, että ei se nyt näin tässä polta, kun en suorastaan ota sitä aurinkoa.
Anna kertoi just tämän, että en ollut menossa ottamaan aurinkoa, vaan menin vaan kirppistä pitämään.
Niin, tai sinne jalkapallokentän laidalle.
Onko se kevätaurinko erityisen terävää vai johtuuko tämä kaikki vaan tästä tottumattomuudesta ja ahneudesta sitten?
No suurimmaksi osaksi siitä ihan lumivalkoisesta talvi-ihosta ja sitten sitä ahneudesta myöskin.
Kun nehän näyttää semmoiselta niin kuin pakastealtaan joulukinkulta tai sitten semmoiselta raalta broilerin koipireideltä ne kädet ja jalat talven jälkeen.
Niin näyttää ja joillakin näyttää syksylläkin vielä siltä.
Kova kiire olisi saada niihin vähän väriä. Milloin tarvitsee suojautua auringolta?
No aina kun siellä ollaan pitempi aika, kun sanotaan nyt kioskireissu.
Niin, no eli sekin voi venähtää, jos näkee jonkun tutun sinne matkalla.
No jos on yli tunti tai 45 minuuttia, niin sitten täytyy jo suojavoiteet levittää.
Mitä sä nyt, jos voitaisiin mennä aikakoneella taaksepäin siihen hetkeen, kun Anna on vasta lähdössä sinne kirppikselle, niin mitä sä suosittelisit hänelle?
No olisi kannattanut ne suojavoiteet vetää sinne nahkaan jo ennen sitä ulosmenoa. Ja sitten aina lisäillä sitä parin tunnin välein.
Minkä tyyppinen voide olisi tässä hyvä?
No voiteitahan on monenlaisia, kymmenittäin apteekissa ja marketissa vielä toiset kymmenet. Että täytyy valita se sopiva suojakerroin omalle iholle. Mutta jos nyt mahdollisimman suurella kertoimella lähdetään liikkeelle, niin ei siinä koskaan virhettä tee.
Mikä sun mittapuussasi on suuri kerroin?
No suuri kerroin on sitten 50 ja erittäin suuri kerroin on yli 50.
Mitä tämmöiset kympit 15, tekeekö niillä yhtään mitään?
No jos on hyvin aurinkoa sietävä iho ja jos on jo rusketusta taustalla, niin miksei? Mutta ainahan sitä ollaan turvallisella puolella, jos käytetään niitä suuria kertoimia. Ja ne ei myöskään estä sitä rusketusta, vaikka niin yleensä sanotaan, että en voi käyttää suojakertoimia, että en saa sitä kaunista rusketusta. Rusketus muodostuu sitten vaan hitaammin ja turvallisesti.
Anna tuossa kertoi, että olikin kovat tuskat sitten illalla vähän just näihin aikoihin. Sattuuko se palaminen aina?
No jos pahasti polttaa, että sinne ihan rakkuloita nousee, niin silloin kyllä sattuu aina ja paljon sattuukin. Mutta tietysti voi olla sitten semmoista ihon punotusta ja vähän kihelmöintiä ja niin sanottua ikävää oloa, voi olla vähän pääsärkyä ja semmoinen huono olo. Niin sekin jo kertoo siitä, että on saatu liikaa sitä aurinkoa.
Niin tähän lähetykseen voi ihan oikeasti soittaa ja kertoa niitä nolojakin tarinoita siitä ihon kärähtämisestä. Mä itse sunnuntaina, vaikka niin olin aiheen päällä, niin poltin niskani, kun en ollut ottamassa aurinkoa, vaan katsomassa vaan vähän jalkapallomatsia. Eikä se Sanna Jussila juontajakaan ihan ole selvinnyt elämästä itseään polttamatta.
Ei. Kyllä se on joka kesäinen ja melkein talvinenkin vaiva, jos sattuu aurinkoisille hangille lähtemään kevät-talvella, niin kyllä se melkein tulee. Viimeksi 2-3 viikkoa sitten eräissä juoksukisoissa odottelin maalialueella ja oli kovin aurinkoinen päivä ja sitten paistoi vähän joka suunnasta, niin oli semmoinen toinen puoli otsasta, toinen puoli toisesta poskesta ja sitten puolet nenästä. Että semmoinen, mutta että lähetysikkunassakin Radio Suomen sellaisessa ollaan oltu auringossa ja kerrotaan muun muassa nimimerkki Iloinen, että olin lauantaina ilta-auringossa ja ajattelin, että se ei enää voi polttaa ihoa, mutta naama on punainen. Olin suojaisella saunaterassilla. Onko vuorokauden ajalla merkitystä polttamisen tai palamisen kannalta täällä tiedustellaan?
No, auringon säteily on voimakkaimmillaan siinä 11 ja 15 välillä, mutta tietysti jos iho on ihan valkoinen, niin kyllä se palaa sitten aamulla ja jopa siinä illan suussakin, kun vaan aurinko paistaa.
Kyllä mä luulen, että mulla oli myöskin se jo kello, oli hyvin siellä ainakin lähellä kolmea ja kolmen jälkeenkin, kun mun niska kärähti, että ehkä se kellonaikakin hämäs mua siinä vähän.
Mm. Täällä sitten kalkkilaivan kapteeniska kertoo, että olen palannut muun muassa pujontakurssilla puiden katveessa ja pilvisenä päivänä 3 tunnissa avoimella stadionilla ja tietysti sisävesiristeilyllä. Vesihän se on paha tällaisille kärventyville, onko näin?
No vesi heijastaa sen auringon säteily ja voimistaa sitä. Et hyvin mahdollista ihan samalla lailla kuin se, että sun kasvot palaa siellä hiihtäessä keväällä. Et siinä taas aurinko heijastuu lumesta.
Ilmatieteen laitoksen sivuilla muuten on myöskin tästä UV-säteilystä paljon tietoa. Mä löysin sieltä otsikolla, mitkä tekijät vaikuttavat UV-altistukseen, tämmöisen oikein hyvän piirretyn kuvan, jossa on näitä eri tilanteita. Tässä mainitaan tämä vesikin heijastavana elementtinä, että kyllä se lisää. Ja tuore lumi heijastaa yli 80% UV-säteilystä. Ja sitten tässä muistutetaan siitäkin, että kun ui, jos on kirkas vesi eikä ihan samea ja pintavedessä ui, esimerkiksi rintaa vetelee, niin siitä huomattava osa siitä säteilystä läpäisee sen pintaveden.
Niin ainoastaan märkäpuvun läpi ei pala.
Tämä riittävän pitkä uimaretki, niin siinä saattaa veden allakin kärähtää. Tästä vedestä ja auringosta vielä se, että tämmöinen, että lapset on uimarannalla ja käy välillä vedessä ja sitten tulee välillä maihin ja käy makaamaan. Se on varmaan se kaikkein pahin, koska siinä sitä huuhtoutuu, aina sitä rasvaa ei jaksa laittaa uudestaan. Vesi tuossa iholla vielä toimii vähän semmoisena polttolasina.
Ja senpä takia lapsille on sitten kehitetty näitä aurinkosuojavaatteita. Eli sillä vaatteella voidaan saada suojakerron 80 sinne lapsen iholle. Ja niitä on sitten semmoisia malleja, jotka ihan on lippahattu, jossa on pitkä lippa takanakin, ettei niska pala, ja pitkät lahkeet ja pitkät hihat. Mutta lasten iho on vaikea suojata rantaolosuhteessa.
No miten siis, eikö tavallinen puuvillapaita tai tuollainen puuvillateepaita, niin eikö se suojaa tehokkaasti?
Suojaa sekin, mutta ei ihan niin paljon. Et tietysti se on aina hyvä suojata vaatteella, mutta et ei ihan täydellistä suojaa koskaan saa. Et kannattaisi jopa käyttää niitä vaatteita ja hakeutua silti varjoon.
Täällä sähköpostilla nimimerkki Viininpolkija kysyy juuri tähän suojautumiseen liittyen sellaista asiaa. Hän kertoo, että sääressäni on niin sanotusti laaja syntymämerkki, semmoinen violetin värinen. Miten suojaan sen parhaiten? Lääkäri on hänelle joskus sanonut, että tällaisessa ihossa, kun ei ole lainkaan luontaista suojaa.
Niin siinä syntymämerkin kohdalla.
Niin.
No ehkä kannattaisi ihan suojata vaatteella, ettei käristää ollenkaan niitä sääriä.
Onko semmoista total block -voidetta olemassakaan, joka olisi jo voiden niin peittävä, että sillä voisi tuommoisen syntymämerkin peittää?
No käytännössä sinkkipasta on semmoinen, että jos sitä oikein hyvin paksun kerroksen laittaa, niin se estää. Mutta no, se on vähän hankala.
Mistä semmoista saa?
Apteekista, ihan ilman reseptiä.
Vähän samaa asiaa liittyen täällä lähetysikkunassa kysytään, Henni kysyy, että miten sitten suojataan atooppinen ja erittäin herkkä iho auringolta? Onko se vaate se ainut?
Vaate, ja kyllä aurinkovoiteessakin on atooppiselle iholle kehitettyjä voiteita. Mutta niin kuin kaikki voiteet atopikolla, niin ne täytyy testata, eli kokeilla itse ensin, että onko se sopiva tai ärsyttääkö se.
Monissa aurinkotuotteissa on itse huomannut on aika voimakkaat hajusteet, varmaan sen takia, että osa niistä ainesosista on monien mielestä pahan hajusia, että sitä pitää peittää semmoisilla vahvoilla hajusteilla.
Yleensä kosmetiikan hajusteet on juuri siinä tarkoituksessa.
Miksi muuten suositellaan, että nämä olisi hyvä pestä pois, nämä aurinkovoiteet sitten sen itsensä paistamisen jälkeen?
Paistoksen jälkeen?
Niin.
No se on tietysti vähän sekin, että se iho on tahmea ja se on hiekkainen ja se on likainen siihen ihon ja siihen tahnaan tarttuu kloorivettä. Siinä on hikeä ja kaikenlaista töhnää. Ja voi olla, että huokoset tukkeutuu, tulee näppylöitä, ihottumaa. Että kannattaa pestä ihan kunnolla saippualla se iho, että se aurinkovoide on pois yöksi.
No nyt tullaan sitten, Maria Aitasalo, sellaiseen aiheeseen, että mikä on se oikea määrä tätä rasvaa laittaa. Mä ostin yhden tämmöisen aurinkovoiteen ja se on semmoinen, jossa on tämmöistä titaanioksidia, eli se on aika valkoista semmoista tököttiä. Ja siinä sanottiin, että sitä pitäisi laittaa kasvojen alueelle noin teelusikallinen. kun mä turautin sitä mun kädelle sen teelusikan verran ja aloin levittää sitä mun kasvoihin, mä tajusin, että siis musta tulee vitivalkoinen. Ei siis vaan pikkasen valkoisen himertävä, vaan aivan vitivalkoinen. Siihenkö se teho sitten perustuu?
Siihen se tehostuu.
Perustuu, ja niin.
Se niin, perustuu. Ja se mekaaninen suoja tarkoittaa juuri sitä, että se ei päästä sitten niitä auringonsäteitä läpi.
Eli sitä ei saisi hieroa levittää niin, että sitä ei juuri enää näy.
Saahan se hieroa, mutta ei se siitä kyllä muutu yhtään eriväriseksi. Imeytyy toki paremmin.
Mutta jos se ei ole valkoinen, niin se ei suojaa.
No niistä jää aina semmoinen harmaan valkoisen sinertävä kerros.
Meillä on nyt puhelu.
Kyllä, Kari Kemistä on linjalla ja hänellä on kysymys liittyen lapsuuden ajan ihon palaamiseen. Terve, Kari.
No terve. Joo, kyllä. Mulla on tässä vähän kesälentsu, mutta niin tuota...
Ei haittaa.
Niin tuota, mulla on aina se askarruttanut justiinsa se kysymys, että niin tuota, kun nykyään puhutaan justiin tästä auringolta suojaamisesta ja pitäisi laittaa suojakerrontia sillä lailla. Niin tuota se, että minäkin olen syntynyt 55 vuonna ja sitten on 60-luvulla, niin tuota, olin Iisa, missä Iisa on syntynyt. Ja sitten Iijoella, meitä oli semmoinen poikaporukka, mikä oltiin joella aina semmoinen 10-15 kaveria. Ja sitten tosiaan aina alkukesästä, niin heti kun rupesi aurinko paistaa, niin me oikein polttamalla poltettiin se oma iho semmoisen 2-3 kertaa, että sitten se rupesi kestämään. Ja silloinhan se kesi ihan hirveästi alussa ja aivan kipiä ja melkein seisallaan piti yöt nukkua ja kaikin puolin. Mutta niin tuota, sitten se taas kesti sen kesän, kun sen 2-3 kertaa aluksi poltti. Ja tuota, ei mitään suojavoiteita kukaan laittanut. Ja tuota, äiti joskus jotakin tummelia yritti tarjota, mutta ei sitäkään laitettu. Niin tuota, se, että ei meillä ole kellään mitään ihosyöpää. Niin, ja vieläkin edetään tosiaan. Niin, oliko se aurinko silloin erilainen vai miten tässä on oikein käynyt?
No UV-säteily ei varmaan ollut silloin ihan yhtä voimakasta niin kuin nyt. Mutta onko koskaan sitä sun ihoa tarkasteltu ja niitä ihomuutoksia, mitä siellä mahdollisesti olisi?
No ei ole tietenkään tarkasteltukaan, ei ole kyllä. Että.
Et paljon siellä ihossa on semmoista valovauriota, joka ei ihan heti silmälle näykään. Mutta niin, ne lapsuudessa ja nuoruudessa saadut ihon polttamiset, niin ne on niitä riskitekijöitä niin ihosyöpään kyllä. Mutta voihan myös niin olla, että sulla on käynyt vain hyvä tuuri.
Niin, tietenkin, mutta kun... Että kun tuota, ei meillä ole tosiaan niin kuin kellään. Mä vieläkin tunnen ne kaikki kaverit, mitkä silloin oli mun kavereita ja tuota, mitä tosiaan oltiin kesäisin, niin ei meillä ole vielä kellään sitä.
No se on hyvä asia tietysti, mutta täytyy muistaa, että nämä ihosyövät, jotka tulee siitä liiallisesta auringonvalosta, niin on semmoisia, jotka sanotaanko, että ne itää vuosikymmeniä. Niin, eli niin, sä oot silloin nuorena sen ihon polttanut ja voi olla, että kun oot 60-70, niin silloin ne tuhot vasta tulee ilmi.
Niin justi, no minähän olen olleen 60, mutta että se niin on vieläkin mahdollista.
se on mahdollista vieläkin.
Niin, joo, ja justiin sillä lailla, että nyt niin kuin mullakin on lastenlapsia, niin tuota, justiin sitä mä oon miettinyt, että niin kuinka hyvin ne pitää tosiaan suojata, ja kun se on sitä, niin että, mutta että se on tärkeää on tehdä sitä suojausta.
On, kyllä, se on ensiarvoisen tärkeää. Et siinä on, ennen kuin täytetään 18, niin saadaan niin 80% siitä kaikesta UV-säteilystä, mitä meihin ikinä kertyy elämän aikana, että siinä niin iässä ollaan niin paljon ulkona.
Ja iho muistaa saamansa UV-säteilyn. Tämä oli mulle semmoinen hätkähdyttävä tieto, että se kertyy se vaikutus tosiaan vuosikymmenten aikana.
Musta koko elämä.
Aika pysäyttävä tämä sana, että iho muistaa sen kyllä, mitä sille on tehty. Mm. Ai sentään Iijoella. Kuulosti Iijoella oikein hurjalta, että polttamalla poltettiin se nahka.
Polttamalla poltettiin joo tosiaan. Ja, niin oli, niin. Se oli sitä aikaa.
Se oli sitä aikaa. Kiitos sinulle soitosta.
Joo, kiitos.
Ja tässä tuli nämä lapset ja lapsenlapset. Mä haastoin muutaman perheaiheista blogia kirjoittavan tarttumaan tähän meidän illan teemaan, eli suojakertoimiin. Hashtag suojakerroin iltahan Twitterissä tämä meidän osoite on, johon voi kommenttejakin laittaa näitä palamistarinoita. Kun lapset pitäisi suojata, mutta kun ne elohopeat ei aina tykkää siitä rasvaamisesta. Mä tänä aamuna viimeksi kuuntelin sitä vastarintamölinää, kun rasvasin sitä omaa jalkapalloilijaa jalkapalloleiriä varten. Anni Alatalo, Yle.fi:stä kirjoitti oikein hauskasti tuotteenlevittäjän käsikirjaa. Mä luen tästä pienen pätkän. Lähestyn kohdetta. Olen varustautunut tehtävään huolellisesti. Kädessäni on tökötti, suihke ja litku. Toimituksesta kohteelle ilmoitettaessa alkavat meluhaitat sekä kohteen nopea poistuminen paikalta. Mission suojaus alkakoon. Myöskin Lähiö Mutsi-blogaaja on kirjoittanut lapsista ja aurinkosuojasta. Hän on testannut luonnon kosmetiikkaa lapsille muutamaa eri tuotetta ja hänen arvionsa erilaisista aurinkotuotteista, niin näistä tököteistä, suihkeista kuin litkuistakin löytyy Lähiö Mutsi nimikkeellä, kun netistä hakee. Miten lapset sinun mielestäsi olisi parasta suojata?
Kaikkein tärkeintä on se pysytteleminen pois sieltä paahtavasta auringonpaisteesta, mutta ainahan se ei ole mahdollista. Sitten toiseksi tärkeintä on suojata vaatteilla. Eli lippis, aurinkolasit, pitkähihaiset vaatteet, pitkälahkeiset vaatteet ja sitten vasta viimeisenä tämän jälkeen se aurinkosuojavoiteen käyttö.
No koko päivää niitä lapsia ei voi pitää auringosta pois. Mikä olisi se kriittinen hetki? Jos ajatellaan, että jos pari tuntia yrittäisi keksiä jotain sisätekemistä kauniinakin päivänä, niin milloin se, mihin kohtaan se kannattaa?
Kyllä se kannattaa siinä puolen päivän tienoilla aina tehdä, että silloin se auringonpaiste on voimakkainta.
Et ehkä ne tämmöiset pelit voisi vapauttaa siinä mielessä pannasta, että
kesäaikana ihan sallittua pelaaminen.
Vähän sisätiloissa välillä edes. Ihotautilääkäri Tapio Rantanen, joka Iholiiton palveluksessa myöskin on sanoi yhdessä haastattelussa, että hänen mielestään alle 2-vuotiaasta ei tulisi altistaa suoralle auringonvalolle ollenkaan.
Joo, näin se on. Mutta mahdotonhan se on käytännössä toteuttaa.
Pitäisikö päiväkodeissa sitten olla rasvapurkit? Pitäisikö lapsia voidella? Ja kuinka monta kertaa aurinkoisena päivänä?
No kyllä varmaan pitäisi ainakin silloin, kun sitä aurinkoa on, eli kesäkuukausina toukokuusta varmaankin tuonne elokuun loppuun asti. Ja aamulla ensimmäisen kerran ja sen jälkeen parin tunnin välein, jos ollaan ulkona useampi tunti.
Päiväkotien pihat on usein semmoisia, joihin porottaa, että siitä on kaikki puut kaadettu pois, ei ole mitään varjopaikkaa välttämättä.
Ei.
Ehkä niitäkin voisi suunnitella vähän uudelleen. Kuulostellaan taas puhelua. Hyvää iltaa.
Meillä on Maritta Herttoniemestä. Tervehdys.
Joo. Iltaa. Hyvä ohjelma. Kiitos vaan. Joo, minun äitini aina jos perheenjäsenillä oli auringonpolttamia, niin hän tuputteli puuteria niihin polttamiin ja varsinkin lapset sitten totesivat, että se rauhoitti heti. Ja sitten meillä oli myöskin, hänellä oli sitä oikein vanhaa, hienoa ranskalaista hobikanttia, me sanottiin hobikant, sellainen keltainen purkki, jossa oli kaunis semmoinen kukkakori. Ja sitten on olemassa myöskin semmoista dermasulf-puuteria, joka on lääkepuuteri. Niin tämä on maailman paras keino sitten saada rauhoittumaan ne auringonpolttamat.
Kiitos tästä vinkistä. Nyt kysytään Ihopisteen Maria Aitasalolta, mitä mieltä puuterista ja siihen rinnalle se alkutarinan Anna Pajun vimmattu rasvaaminen.
No siinä alkuvaiheessa tietysti se iho kuumottaa ja kiristää, se on ikävän tuntunen. Ja miksi ei se, kyllä se talkki tai puuterkin saattaa sitä ihoa viilentää. Mutta sitten kun se iho paranee siitä palovammasta, niin se kyllä hilseilee kovasti. Ja siinä vaiheessa se rasvaaminen ainakin on ensiarvoisen tärkeää.
Mikä se olisi se paras ensiapu, jos nyt niin käy, kun kuitenkin niin käy aina välillä, että kärähtää vaikka, miten yrittäisi olla fiksuna? Niin?
No ihan ensimmäiseksi pois sieltä auringosta, eikä sitten takaisin aurinkoon ennen kuin se iho on täysin parantunut. Kylmä suihku, kylmät märät frotee-pyyhkeät sinne palanneille alueille. Aftosavoiteet on ihan hyviä, mutta jos se kipu on kova, niin kannattaa koittaa sitten vaikka ihan kortisonivoidetta. Ihan sitä hydrokortisonia, mitä saa ilman reseptiä apteekista.
Tämä ei vissiin ole niitä vaivoja, joihin sauna, viina ja terva on oikea lääke.
No viina saattaa auttaakin, mutta Sauna on kyllä varmasti tosi ikävän tuntunen, koska se lämpösäteilyhän sattuu siihen palaneeseen ihoon.
Se, kun
eli sauna on sitten, kun on terve.
Oi, että se sattuu sinne varsinkin hartioihin, jos ne on vähän kärähtänyt siinä päivän mittaan. Ja ei kun seuraavaa puhelua sisään, kello on nyt 7:30. Tervetuloa lähetykseen.
Haloo.
Haloo, haloo, olette mukana lähetyksessä.
Joo, päivä, täällä on 90-vuotias mummo. Vuonna sota-aikana 40-luvulla niin oltiin Laatokan rannalla aamusta iltaan auringossa, ei ollut tietoa rasvoista. Muuta kuin sen takia, kun rasvoja laitettiin, sitä että se aurinko ottaisi vielä paremmin ihoon. Ei silloin mistään suojasta puhuttu. Sitten illalla mentiin kotiin ja tahmat oli pudasena ja tässä vielä ollaan 90-vuotiaana.
Teillä on ollut sitten todella hyvä onni. Tässä ei voi muuta todeta. Kiitos teille soitosta.
Niin ja sitten tupakkaa veettiin pari askia päivässä ja silloin ei ollut viinejä. Oli viskiä ja konjakkia, niitä plantsotte jollakin limsalla. Ja semmoista se oli se elämä sodan jälkeen. Oli kaikki pahat mielessä ja tässä et porskutellaan vaan.
No niin. Ja jatkakaa porskuttelua, mutta nyt lierihattu päässä sitten, että saatte jatkaa pitkää elämäänne vielä mahdollisimman pitkään. Ja onkohan nyt niin, että seuraava soittaja sitten jo soittaa ja kertoo, että autotielläkin tanssitaan, eikä ole koskaan vielä auton alle jääty. Illan otsikko on suojakerroin ilta. Twitterissä siis hashtag suojakerroin ilta. Nyt kun mä oon viisastunut, kun on Maria Aitasalo sinuakin kuunnellut, niin melkein varjoillaksi olisi voinut uudelleen nimetä tämän, sillä mulle on ainakin mennyt tajuntaa se, että parasta on hakeutua mahdollisimman paljon varjoon. Kaikki ei suojaa itseään, se on tämän illan aikanakin jo käynyt ilmi. Yllättävän moni on mulle jo etukäteen kommentoinut, että aurinko on luonnollinen asia, että ei Suomessa ainakaan tarvita mitään suojia. Mä käväisin Tapani Koskelaa tapaamassa Ilmatieteen laitoksella ikään kuin vähän niin kuin säteilyopissa.
Tapani Koskela Ilmatieteen laitoksen miehenä, vanhempana tutkijana. Mitä sä vastaat sellaiselle ihmiselle, joka suhtautuu suojakertoimiin vähän niin kuin nihkeästi? Kun meillekin on tullut tämmöisiä kommentteja siitä, että ei niiden kanssa ole ennenkään läträtty, ei niiden kanssa tarvii nytkään läträtä, aurinko on ihan luonnollinen asia, ei siltä tarvitse suojautua. Tämä on kaikki jotain kosmetiikka-bisneksen ja akkojen vouhotusta.
No kaikista suojakertoimista pitää ekaksi muistaa se, että kaikkein paras suojakerroin on se, että mennään varjoon silloin, kun aurinko on polttavimmillaan keskellä keskipäivän molemmin puolin. Ja sitten seuraavaksi paras suojakerroin on vaatteet ja vasta sitten mennään sinne voiteisiin, jotka antaa jonkinlaisen suojakertoimen. Yleensä aika vaatimattoman, koska sitä voidetta käytetään niin vähän verrattuna siihen, mitä sitä pitäisi käyttää. Mutta se, että jos ei ole ennenkään käytetty, niin tämä nyt menee ihan spekulaation puolelle, mutta voi olla, että sitä satoa sitten niitetään nyt, kun nämä syöpätilastot näyttää vaan mehevää kasvua. Anteeksi, siis
syöpätila... No se sopii se mehevä kasvu tähän yhteyteen.
No niin, näyttävät kuitenkin kasvua.
Valitsit vuoden 1995 vähän niin kuin semmoiseksi vuodeksi, jota voidaan täältä 2014 vuodesta taaksepäin katsoa, että onko joku muuttunut tällä aikavälillä. Nyt kun mennään sinne aikaan, niin silloin oli provinssi rock. Mä todennäköisesti itseni siellä käräytin. Ei ole varmaa muistaa siitä, mutta kesäfestareilla tuli useankin otteeseen iho poltettua. Onko tämä UV-tilanne muuttunut esimerkiksi tästä vuodesta 1995?
Silloin vuonna 1995 meillä aloitettiin nimenomaan tarkkuusmittaukset tuolla Jokioisilla Etelä-Suomessa, joka edustaa siis ilmastollisesti noin 2 miljoonaa suomalaista. Ja sieltä, kun tarkastellaan aikaisena tänne asti, niin nimenomaan loma-aikaan, eli heinäkuussa UV-säteilyn voimakkuus on kasvanut noin 5% 10 vuodessa.
Eli sitten se on ehtinyt jo kasvaa aika monta prosenttia.
Se on aivan totta ja se on yllättävä tulos. Ja yllättävää on myöskin se, että vastaava tieto on saatu ihan äskettäin myöskin Belgiasta ja Kreikasta. Siellä on havaittu ihan samanlaista kasvua.
Niin, me kiivettiin tänne Ilmatieteen laitoksen katolle juttelemaan. Nyt sattuu olemaan, kun me tavataan, niin aurinkoinen päivä. Ihan pientä utupilveä tuossa on. Mulla on kasvoissa 50, käsivarsiin laitoin 30. Mitenkäs on Tapani Koskelan suojakertoimet?
Minulla on suojakerroin tuolla sisällä, kun minä olen päivän sisällä. Silloin mä en tarvitse mitään suojaa. Ei kukaan muukaan välttämättä tarvitse suojaa nyt aikaisen aamulla 9.10 aikaa. Sitten kun 11.15 ollaan ulkona, niin silloin kannattaa suojata siis joko hakeutumalla varjoon, vaatettamalla tai sitten käyttämällä suojavoidetta, jos siellä ulkona joutuu olemaan. Eli se on semmoinen 3V:n muistisääntö, VVV, vältä, vaateta, voitele, tässä tärkeysjärjestyksessä.
Siinä oli siis Ilmatieteen laitoksen Tapani Koskelan 3V:n sääntö, joka on kyllä erinomainen, vältä, vaateta, voitele, tässä järjestyksessä. Ilmatieteen laitoksella on erittäin hyvät nettisivut, joissa myös tietoa UV-säteilystä ja UV-indeksiä kannattaa seurata, näin suositteli Tapani Koskela. Twitterissä on twiitti Miialta: ensimmäinen kuuma päivä Ruissalossa, selkä ja kädet olivat punaiset kuin ravulla, koska kohan opin. Sitähän täällä itse kukin miettii. Ja sitten seuraava soittaja.
Kyllä, seuraava soittaja tulee Vantaan suunnalta. Oikein hyvää iltaa.
Joo, ilta. Tässä vaan taisi mennä vähän ohi tässä UV-säteilystä, puhuttiin nyt sillä aikaa, kun mä keskustelin aikaisemmin, mutta joku hetki sitten joku mieshenkilö tuolta, joka oli niin kuin 50 vuotta vanha, että hän Kemistä jostain soitteli. Mulla on vähän samanlainen kysymys, koska mä olen tässä 40-luvun alkupuolella syntyneitä, ja mekin oltiin silloin aina, kaikki lapset oli aina pihalla, ilman mitään paitoja ja hattuja ja muita ja vastaavia, ja nyt vältettiin kuitenkin kärveämistä sillä tavalla varovasti aluksi. Ja nyt minua kiinnostaa se, niin kuin äsken sanottiin, että jossain vuosi ajassa on niin UV-säteily kasvanut. Onko tehty mitään tilastointia siitä, kuinka paljon on melanoomaa esiintyy, sanotaan 40-50 syntyneillä? Koska siihen aikaan oltiin aina kaikki aina ilman paitoja ja muita vastaavaa. Että onko silloin ollut tämä säteily niin paljon heikompaa, että mä en tiedä, että kuinka paljon siitä loppujen lopuksi on tällä ikäluokalla melanoomaa.
Maria Aitasalo on Helsingin ihopisteessä Iholiitolla hommissa vastaavana johtavana hoitajana. Maria, mitä vastaisit tähän?
No kyllä niitä tilastoita on tehty ja melanoomat lisääntyy kyllä koko ajan. Ja sieltä syöpäjärjestöjen sivuilta ne tilastotiedot löytyy. Mutta tietysti niitä muitakin vaurioita sinne iholle syntyy kuin pelkästään se melanooma. Että on myös muita ihosyöpiä ja niitä syöpiä, jotka kehittyy vuosikymmenien kuluessa. Eli nyt vasta varmaan sinun ikäisenä kannattaisi iho tarkistuttaa ihan ihotautilääkärillä tai sitten ihotautihoitajalla. Että siellä saattaa löytyä yllätyksiä, joista välttämättä et olekaan tietoinen.
Kerro, Maria.
Mä kiinnosti se, että kuinka paljon tämmöistä yleensä on siis löytynyt, sanotaan nyt niin kuin 65-75 välillä olevaa ihmisillä, että kun kyllähän ne tulee ilmi lääkärissä muista vasta, mutta onko tämmöistä tilastollista merkityksestä muuttumista, koska nyt tuntuu siltä, että nykyisin, että kun sitä ei ole mitattu tämä UV-indeksiä kuin parikymmentä vuotta, mutta ei sitä ole 50 vuotta, että kuinka paljon kovempaa se on kuin esimerkiksi 40-luvulla.
No tässä juuri äsken tuli esille se, että 10 vuodessa UV-säteily on voimistunut 5%.
Niin sitä mä justiin meinasin, että onko se ollut niin paljon pienempää. Että
10 vuotta, aina per 10
niin,
vuotta.
Niin kuin 50 vuodessa, onko se tilanne ollut se, että me ollaan suhteellisen turvallisessa tilanteessa oltu silloin ihan tietämättämme.
No todennäköisesti otsonikerros oli parempi silloin vuosikymmeniä sitten.
Syöpäjärjestöjen sivulta tosiaan löytyy tutkittua tietoa siitä ja missä määrin ihosyövät ovat yleistyneet. Mä nyt äkkiä tästä vaan vilkaisen sen verran, että kyllä ne ovat yleistyneet ja niistä 95% on yhteydessä auringonsäteilylle altistumiseen.
Joo, mutta minkä ikäluokan ihmisessä se on tällä hetkellä olemassa lisääntynyt? Onko se lisääntynyt 50-kisissä vai 40-kisissä vai 80-kisissä?
No ihosyövät on yleisimpiä, sanotaan 50-kisellä ja siitä vanhemmilla. Et nuorilla ihmisillä tosin voi myös olla melanoomaa, mutta aina kun sitä ikää tulee lisää, niin kaikenlaisten ihosyöpien riski kasvaa. Joo. Juuri sen takia, että useimmat niistä muodostuu hitaasti.
Ja eikö ollut niin, että muistan jostain lukeneeni, että ihosyöpä on nuorten naisten toisiksi yleisin syöpätyyppi?
No melanooma.
Melanooma nimenomaan. Ja yleistymään päin. Kiitos soitosta.
Joo, kiitos vain.
Suojakerroin iltaa siis vietetään täällä Radio Suomessa. Ja mikä se numero tähän lähetykseen nyt oli, Sanna?
020317600 ja radio.suomi@yle.fi on sähköposti, jonka välityksellä meihin voi olla yhteydessä, tai sitten Radio Suomen lähetysikkunassa. Keskustelu käy vilkkaana ja sieltä sitten parhaimpia paloja poimitaan mukaan lähetykseen.
Nimimerkki Maailman matkaaja on lähettänyt viestin. Olin vuonna 1992 Sri Lankan auringon alla. Olimme koko päivän rannalla, juoksimme kilpaa. Seuraavana aamuna en päässyt sängystä ylös. Polvet olivat palaneet koukkuun. Kuume oli yli 40 astetta. Kasvoista irtosi nahka lastuina. Sen jälkeen täynnä pilkkuja. Olo oli aivan kaamea. Ei ikinä enää. Sehän se olisi hyvä lupaus itselle antaa, että en ikinä enää polta itseäni.
No varmaan tuommoisen käsittelyn jälkeen muistaa sen, mitä se aurinko voi tehdä pahimmilla.
Tapani Koskela, tutkija Ilmatieteen laitokselta, oli tuossa äsken äänessä ja tämän juttuhetken jälkeen, joka siellä Ilmatieteen laitoksen katolla käytiin, kävästi vielä kahvilla ja silloin tuli puheessa esiin sellainen sana kuin ylikompensaatio. Tapani sanoi, että meillä täällä Suomessa, täällä pohjoisessa on sellainen ilmiö, että kun meillä on pitkä talvi, pitkä ja pimeä talvi, niin kun heti kun sitä aurinkoa alkaa saada, niin me ylikompensoidaan se pimeä aika, ahmitaan sitä todella. Otetaan jokainen auringonsäde vastaan, ahneritaan niin sanotusti koko rahan edestä. Minkälainen riski tämä on iholle?
No kyllähän suomalainen niin tekee, että kun aurinko pilkahtaa, niin miehet heittää paidat pois ja ihan kaikki naiset laittaa minihameen päälle. Ja mahdollisimman pienen topin. Että totta kai. Ja siinähän ei silloin mietitä sitä, että pitäisikö sitä ihoa suojata jollakin tavalla. Vaan kyllähän sitä rusketusta vieläkin tavoitellaan hyvin paljon.
Ja D-vitamiinia.
Ja D-vitamiinia myöskin. Mutta onneksi kaikki syö nykyisin sitä purkista. Ja sitähän voi syödä ihan vuoden ympäri, että kesällä ei ole tarpeen pitää taukoa.
Minkä verran sitä aurinkoa pitäisi saada, jos kesäkauden aikana haluaisi saada sen pelkästään auringosta? Voiko käyttää aurinkovoiteita, voiko käyttää pitkiä hihoja?
Voi käyttää aurinkovoiteita ihan huoliti, koska kukaan ei koskaan levitä niin tarkasti sitä aurinkovoidetta, että jokainen ihon 4 senttimetriä olisi sen peitossa. Ja jos nyt tuota käsivartta ja kämmen selkää sille kasvoja auringolle paljastelee muutaman kerran viikossa, niin se riittää kyllä.
Tässä on muuten mielenkiintoisia kulttuuriin liittyviä eroja. Me täällä ahnehdimme sitä aurinkoa ja pidämme ruskettuneesta ihosta. Kun mennään Aasiaan, niin siellä myydään ihoa vaalentavia voiteita. Ja jos olette esimerkiksi japanilaisia neitoja ja rouvia nähneet aurinkorannoilla, he suojautuvat kaikin mahdollisin tavoin siinä kuumimmassakin helteessä thaimaalaisella rannalla. Ja Esko kysyy sitten taas tuolta ihmisistä, jotka luonnostaan asuvat hyvin aurinkoisilla paikoilla, että onko esimerkiksi afrikkalaisilla luonnostaan parempi UV-säteilyn sietokyky kuin meillä täällä Suomessa?
No hyvä esimerkki tästä nyt on esimerkiksi Australian alkuperäisväestö, jotka on hyvinkin tummia, lähes mustia iholtaan. Mutta ne sitten eurooppalaiset vaaleaihoiset rangaistusvangit, jotka sinne raahattiin kärsimään rangaistustaan, oli hyvin vaaleaihoisia, punatukkaisia ja heillä nyt tällä nykyisellä väestöllä, joka polveutuu näistä rangaistusvangeista, niin Australiassa tietää kaikki, että siellä on hirveän suuret melanoomaluvut ja muutkin ihosyöpäluvut. Mutta ei se alkuperäisväestö, vaikka lähes napasillaan kulkee siellä kaiket päivät, tai ainakin silloin historiallisilla aikoina näin teki, niin ei heidän ihossaan mitään vikaa ole.
Australiassa se säteily on aika hurja.
On, siellä on kovat.
Toiset indeksit kuin meillä.
Niin, siellä voi 20kin olla se UV-indeksi. Suomessa on kauniina kesäpäivänä nyt ehkä 5.
Haluaisin kysyä semmoisesta asiasta, kun melanooma on se, josta usein puhutaan. Harvemmin puhutaan muista ihosyöpätyypeistä. Mulle tuli uusi sana vastaan tässä männä talvena, aurinkokeratoosi. Mikä se on? Tai solaarikeratoosi?
Niin, se on sanana varmaan uusi, mutta onhan niitä nähty vanhemmilla ihmisillä jo. Muistan niin kauan, kun on mummoja ja pappoja nähnyt ja varsinkin kaljupäisiä pappoja, että niillä oli päässä semmoisia hilseileviä punottavia läiskiä ja samoin niiden mummojen poskilla ja saattoi olla käsivarsissa myöskin. Eli se on auringon aiheuttama vaurio iholla. Näyttää kuivalta läiskältä, vähän hilseilevä punertava läiskä. Ja siitä sitten vuosikymmenten kuluessa muodostuu pinnallinen ihosyöpä lähes väistämättä.
Miten semmoisen tunnistaa? Tämä oli mulle ihan uusi asia, kun sitä on jo tottunut siihen, että niitä luomia pitäisi katsoa, että muuttuuko se luomi erinäköiseksi. Mutta tämmöinen vähän hilselevä iholäiskä, kaikilla nyt välillä joku ihottuma läiskä jossakin on.
No se on semmoinen, joka ei lähde sillä rasvauksella pois ja johon tulee aina se hilse uudestaan päälle. Et aina kaikkia iholäiskiä voi hoidella ensin kosteusvoiteella ja vähän kortisonivoiteellakin. Mutta jos ei siinä nyt mitään mukavaa kehitystä tapahdu, niin voi olla lähes varma, että se on tämmöinen pysyvä ihomuutos.
Sanoit tuossa yhdelle soittajalle aikaisemmin, Maria, että olisi hyvä tarkastuttaa se ihotauti lääkärillä tai ihotauti hoitajalla. Mutta mitä se tarkoittaa se tarkastaminen? Miten se iho tutkitaan?
Siinä ihan silmämääräisesti käydään ensin läpi se iho ja katsotaan, että onko siellä epäilyttäviä luomia, jotain muita ihomuutoksia.
Sanna alkoi heti katsella omia käsivarsiansa.
Ja tarvittaessa käytetään sitten suurennuslasia ja kirkasta valoa ja kysellään vähän, että kuinka kauan tämä on ollut ja miten se on käyttäytynyt, oletko hoitanut sitä millään tavalla. Ja jos on epäilyttävä luomi, niin kyllähän sitä sitten yleensä ruvetaan miettimään, että onko se nyt ollut tämmöinen aina vai onko se nyt uusi muutos. Ja mahdollisesti sitten, jos hoitaja tarkistaa, niin ohjataan lääkärin puheelle ihan sitä, jos on jotain poistettavaa jopa sieltä iholta.
Miten usein sinä tämmöisiä koko ihon tarkastuksia teet?
No kyllä mä niitä viikoittain teen, mutta en ihan päivittäin.
Onko nyt joku alue kehossa sitten se, johon sinäkin terästät katseesi erityisesti? Onko ne, jotka on eniten auringolle alttiina?
Yleensä ne kaikki pahalaatuiset ihomuutokset tulee juuri niille alueille, tai pääsääntöisesti niille alueille, jotka altistuu auringolle.
No entäs me onnettomat, jotka 80-luvulla maattiin niissä solariumkaapeissa, kun mä mietin sitä, että siellä sitä on selkänahkaakin tiristänyt vaikka kuinka.
Niin, älä tunne tuskaa pitkään. Kyllä. Kyllä ne samat pigmenttivauriot näkyy munkin kasvoissa, että näin on tehty. Et sillehän ei enää mitään voi, mitä sit nuoruus ja hulluus on tuonut tullessaan. Mutta kyllä solariumsukupolven tämä käristys näkyy näissä melanoomatilastoissa, että tarkkana pitää olla.
Niinpä niin, että se just mikä alue on altistunut auringolle, niin jos on solarissa pikku bikineessä tai ihan alastikin käynyt, niin sitä aurinko altistunutta aluetta on
no
sitten vähän
on
enemmän.
No sitä on ympäriinsä.
Harvassa on ne ihmiset, joille ei ole ikinä sattunut vahinkoa auringossa. Kyllä tähän lähetykseen saa soittaa ja kehtaa soittaa kertoa niitä palamistarinoita. Ei tarvitse yhtään hävetä. Kaikille meistä on varmasti käynyt joskus niin, että on ajatellut, että mä en ole nyt menossa ottamaan aurinkoa, niin ei tässä nyt mitään rasvoja tarvitse laittaa. Että istanan hetkeksi terassille tai käväsen kioskilla, nykäsen tuosta nyt muutaman rikkaruohon tuosta kasvimaasta, mutta sitten se hetki muuttuukin tunniksi tai kahdeksi tunniksi ja sitten alkaa otsaa kuumottaa. Tällaisia tarinoita tähän lähetykseen vielä mahtuu.
No, täältä voisi heti poimia vaikka Tipen tarinan. Tämä on lähetysikkunan puolelta. Hän kertoi, että isäni aikoinaan Havaijin matkalla innostui snorkkelilla sukeltamaan. Aika moni itsekin allekirjoittanut snorkkeli palo onnettomuuteen joutunut. Ja tässä Tipen isä poltti pahoin hartiansa. No, joku oli sitten jälkikäteen suositellut paidan päällä pitämistä, kun kirkkaissa vesissä sukeltaa. Hän sitten kysyikin, että suojaako tämmöinen märkä teepaita palamiselta?
No suojaa se jonkun verran, mutta ikävähän sen kanssa on snorklata. Ja tietysti se tehokas voitelu ja sitten välillä kuiville ja kuivaus ja taas uusi kerros sitä voidetta.
Ja sitten se märkä puku tai kuiva puku.
Niin, suojaa. Tai sitten semmoinen UV-suojavaate, ihan se, joka on tehty siihen tarkoitukseen. Että se märkä puuvilla vaate nyt ei ole miellyttävä eikä ehkä niin tehokaskaan.
Esa kirjoittaa puolestaan, että pari vuosikymmentä sitten kesärenkinä haravoin hytittömällä traktorilla heiniä. Tarkoitus oli pitää tauko parin pellon jälkeen, mutta ennustetun sateen uhatessa työtä jatkettiin. Lopulta käsivarret ja hartiat muistuttivat siitä, että parempi laittaa paita päälle. Pari yötä oli arka iho.
Kyllä, ihan varmasti.
Eikä... Mä tunko tässä sitten saman tien voisin kertoa myös, että meillä on puhelu. Soittajana Aarno soittaa Hämeenlinnan suunnasta. Tervehdys.
Kyllä, tota vaan. Muistoja kuumasta kesästä 1969 Yyttöössä. Silloin oli vuosisadan ennätys 18 pläkäpäivää. Luotsivanhimman 1700-luvun lopussa aloittamassa tunskakirjassa oli ennätys 14 päivää. Eli tämä 1969 kesä oli aivan huippukesä. Parhaimmillaan plus 50 kello 12 auringossa. Turusta tuli vieraita ja lähdettiin Turska-pilkille. Sain puhuttua kaverin pitämään lierihattua päässä, mutta ei sitten muuta, ei paitaa. Oltiin 10 minuuttia, oltu pari turskaa saatu ja kaveri rupesi kärvistelemään, että kuumottaa olkapäitä. Ja silloin lähdettiin soutaan kotia ja kaverilla oli illalla kuumetta 38 ylitte vähän. Ei sen pahempaa, että kyllä henkissä vielä tänä päivänä on, mutta rakkuloille pikkasen palo olkapäin.
Miten yleistä se on, Maria, että kuume nousee, kun oikein kunnolla itsensä käräyttää?
No se on sitä, kun sanotaan auringonpistokseksi, että on se ihan mahdollista. Päätä särkee, voi olla vähän semmoinen kiertävä olo, vatsa sekaisin, hyvin ankea olo paleltaa, ihoon sattuu.
Ja me ollaan tässä puhuttu,
niin. Näin taisi olla, kyllä.
Tuttuja oireita.
Joo, mutta ei tarvinnut lääkäriin lähteä, kun sitten niin kuin seuraavana päivänä jo rupesi helpottamaan ja kertoi sitten Turusta, kun meni kotiin, että joo, kyllä se rupeaa hilselemään.
No mainio juttu. Kiitos tästä hienosta tarinasta kesältä 69. 18 pläkäpäivää, se kuulostaa kyllä ihan uskomattomalta. Maria Aitasalo Iholiiton ihopisteestä Helsingistä on siis asiantuntijana täällä vielä muutaman minuutin. Tänään on tänä iltana suojakerroin ilta täällä Radio Suomessa. Ja vain hullut koirat ja englantilaiset menevät ulos keskipäivän aurinkoon. Sellaisen lauluun törmäsin, Noel Coward'in lauluun YouTubessa tänään. Musta se oli aika hyvin sanottu. Keskipäivän aurinko on se, jota pitäisi välttää.
Se on se paha ja polttava. Että jos mitenkään mahdollista, niin se aika olisi syytä olla ihan sisätiloissa tai ainakin varjossa. Aikuisten ja lasten ja ihan kaikenikäisten, 90-stäkin vielä.
Eli se siesta-ajatus voisi tänne Suomeenkin.
Kyllä siinä jotain perää on, että miksi sitä vietetään.
Se voisi tänne rantautua tänä kesänä. Tehdään siestasta muodikasta.
Kansalaisaloite siestan puolesta. Mä voisin Maritan tarinan vielä lukea täältä lähetysikkunasta. Tässä nimenomaan sitten kerrotaan siitä, että kun se aurinko on polttanut. Hän nimittäin kirjoittaa, että olen sairastunut melanoomaan. En ole milloinkaan ollut mikään auringonpalvoja, mutta kesäisin olen aikaisemmin ottanut jaloilla aurinkoa. Polvet ovat palaneet pari kertaa ja vuonna 2012 löydettiin luomenpoiston yhteydessä polven sivusta melanooma. Näillä mennään ja toivotaan pitkää ikää.
Niin, valitettavasti ne sääret on se tyyppipaikka naisten melanoomalle, että huono tuuri on käynyt.
No, erittäin huono tuuri. Usein käydään keskustelua siitä, mikä on Suomen aurinkoisin kaupunki, ja se tarkoittaa se aurinkoinen kaupunki tietysti myös sitä, että se kaupunki, jossa sitä aurinkosuojausta pitäisi harrastaa kaikkein aktiivisemmin. Ilmatieteen laitos kertoo, että rannikkokaupungit ovat kaikki hyvässä asemassa auringon suhteen, mutta siellä siis kannattaisi ne voiteetkin muistaa, ja voiteet ja vaatteet. Naantali, Hanko, Rauma ja Pori, Suomen aurinkoisimpia paikkoja. Erityisesti lähetämme tänä iltana terveisiä sinne.
Sinne hyviä rasvauksia.
Koska siellä myöskin meri heijastaa sitä.
Kyllä, ja ilmasto on aika lämmin myöskin, ja siellä ollaan vähissä vaatteissa rannalla ihan varmasti.
Onko Sanna siellä meille puhelua tai kommentteja vielä ehtisin mukaan lähetykseen?
Puhelua ei nyt ole, mutta täällä lähetysikkunassa kiivaasti puhutaan muun muassa aloeveerasta ja sen vaikutuksista sitten niin kuin jo auringosta kärsineelle iholle.
Auringon polttaman hoitoon. No mikä siinä? Ihan hyvä. Aloeveerakeelit, voiteet on ihan tehokkaita. Kyllä ne lievittää sitä ihon kuumotusta. Ihan samalla lailla kuin aftiosan voiteet. Mikä ettei. Kyllähän niitä käyttää voi.
Pitäisikö meidän nyt muutama huuhaa juttu ampua alas tässä? Metrolehdessä oli kuulemma Männäviikolla juttu, että on joku tämmöinen nielaistava aurinkosuoja. Ei tarvitse iholle mitään laittaa, vaan suusta sisään.
Niin, se olisi ideaalista kyllä, koskaan ei tarvitsisi rasvata. Mutta en nyt usko, että ihan semmoista on tässä näköpiirissä. Että niitä beta-karoteeni- tai porkkanakapseleita on käytetty aurinkoihottuman estoon. Ja ne nyt jollain tavalla saattaa toimiakin, mutta mitään muuta nielaistavaa en tiedä sitten.
Niin sinäkin luit tämän Metrolehden jutun. Mihin se perustui se?
No varmaan bioresonanssiin tai johonkin tämmöiseen vähän korkeampaan juttuun.
Mutta se oli huuhaata.
No ei nyt ainakaan ihan näillä näkymin kovin varteen otettava vaihtoehto vielä, mutta kuka tietää, jos vaikka semmoinen joskus tulisi.
Ja meillä on seuraava soittaja linjalla. Hän on Pekka Porista. Ja jos oikein olen Pekka ymmärtänyt, niin sinulla on espanjalainen neuvo palaamiseen.
Kyllä. Minulla on semmoinen neuvo siinä niin, että oli aikoinaan siinä niin, että minä poltin itseni oikein todella paljon. Ja minä sain sitten neuvon sieltä niin semmoisen, että tomaattia siinä niin. Ja
siis miten käytettynä? Sitten, iholle vai suuhun vai?
Ei kun iholle. Iholle. Tomaatteja iholle siinä niin. Ja puristettiin siinä niin näitä tomaatteja todellakin iholle. Siinä niin, että mäkin olin itse siinä niin kylpyhuoneen vannassa siinä niin ja sinne niin ja pidin aikoinaan pahen, että mua hönkötetään todellakin tuossa noin kunnolla siinä niin, mutta
auttoko se tomaatti?
Siinä niin.
Auttoko se tomaatti?
Autto. Se oli tuolta noin sitten oli semmoinen, kun rouva oli Suomesta ja mies oli Espanjasta ja sieltä Salamankasta siinä niin, ja sieltä tuli tämä neuvo.
No kirvelikö se? Mulle tulee heti semmoinen ajatus, että sehän kirvelee ihan julmettomasti semmoinen
no
tomaattimehu.
No kyllä se tietysti vähän kirvelikin siinä niin sitten niin, mutta se jotenkin sitten niin kuin auttoi siinä niin sitten kumminkin siinä niin, että kun mäkin sitä pistin ja kun minäkin ajattelin siinä niin, että nyt nämä meidän ystävät sitten niin hönköttää sitten viimeisen päälle tuossa noin kaikin puolin siinä niin, että niin.
Hyvä, kiitoksia tästä neuvosta.
Luonnon jugurtista olen kuullut, mutta tomaattikin on nyt sitten
no,
kokeiltu.
Tomaatti ainakin syötynä saattaa jonkin verran auttaa. Ja siinä on sitten lykopeenia, joka suojaa antioksidanttia.
Miten se on kookoskerman laita? Lähetysikkunassa myös neuvotaan, että kookoskerman nauttiminen auttaisi.
Ja sun kautta.
Mm.
Mä ajattelin, että iholle se olisi semmoista mukavaa kylmää ja märkää, mutta en osaa nyt ihan tuosta kookoskermasta sanoa, mikä ettei.
Anna Paju kertoi ihan lähetyksen alussa tarinansa palaneista käsivarsista, jotka naurattivat ihan säätiedotuksessa asti. Oppiko Anna jonkun läksyn tästä palamistarinastaan?
Kyllä mä nykyään pidän hirmu hyvän huolen siitä, että mulla on aina riittävät suojakertoimet ja olen myös huomannut sen, että mikä mieletön vaikutus sillä on sillä rasvalla, koska sitten kun jää joskus, niin kun, että joku pieni kaistalle vahingossa jää rasvaamatta ja tulee semmoinen kirkkaanpunainen raita, niin siitä aika helposti näkee sen kättensä jäljen, että se rasvaaminen ihan oikeasti auttaa.
Yksi tämän illan teemoista on ollut se, että miten hankalaa on lahjoa lapset siihen, nämä kiemurtelevat elohopeat, että ne ehtii rasvata ennen kuin ne säntää ulos touhuihinsa. Sulla on teini-ikäinen tytär ja teillä ihan vieressä, kodin vieressä on maa-uimala, jossa varmasti jokaisen aurinkoisen päivän kesälomalla sun tyttö viettää, niin käyttääkö hän aurinkorasvaa?
No tästähän on siis koko hänen ikänsä kyllä, just niin kuin sanoit, kiemurtelevaa lasta rasvattu. Ja mä luulen, että hän on niin kuin henkisesti sisäistänyt aika hyvin sen rasvaamisen merkityksen, mutta kyllä mä siitä ihan hirveästi muistuttelen. Ja sitten hän yleensä sanoi, että joo, ja mun täytyy vaan luottaa siihen, että hän rasvaa.
Näin siis Anna. Maria Aitasalo, kiitos tästä vierailusta täällä Radio Suomessa ja näistä hyvistä tiedoista. Suojakerroin ilta oli tällä kertaa tässä. Toivottavasti ensi kesänä ollaan sitten jo koettu sitä siesta-aikaa täällä Suomessa.
Mm, ja tänä kesänä muistetaan käyttää sitten voiteita ja suojautua vaatteilla ja pysyä siellä varjon puolella niinä kuumimpina hetkinä. Radio Suomessa kello tulee 20, on Yle Uutisten aika. Uutisten jälkeen urheiluradio, säätiedot ja kantritohtori Teppo Nättiläkin kävi tuossa vilkuttamassa, että hänkin on jo talossa.